እቲ ክርስቶስ ኣባኻትኩም ክቡር ተስፋ እዩ ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ዝተመርሐ መበል 51 ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ቅዱስ ቁርባን ኣብ ሃገረ ፊሊፒንስ ሰበኻ ሰይቡ ዕለት 24 ንጥሪ 216 ዓመተ ምህረት ንቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ወኪሎም ዝተረኽቡን ብቅዱስነቶም ዝተሰምዩ ኣብ ሚያንማር ናይ ያንጎን ሰበኻ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ቻርለስ ማኦንጎ ቦ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናብቲ ጉባኤ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ዘጠቃለለ ዘረባ ብምስማዕ ከም እተጀመረ ቅድሚ ክብል ተገሊጹ ከም ዝነበረን ክዝከር ኣብዚ ክሳብ ዕለት 31 ንጥሪ 216 ዓመተ ምህረት ዝቕፅል ዓለም ለኻዊ ጉባኤ ቅዱስ ቁርባን ዝሳተፉ ዘለዉ ናይ ፍትሕን ሰላምን ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ፔተር ኮዶ ኣፒያ ቱርክሶን ናብቲ ጉባኤ ብዘመሓላለፎ መልእኽቲ ቅዱስ ቁርባን ገነት ኣብ ምድሪ እዩ ከምዚ ብምዃኑ ድማ ምድራዊ ሃብቲ ኩሉ ምስ ድኻታት ተኻፊልካ ንምንባር ፍጥረትን ተፈጥሮን ክንከናኸን ዝዕድመና እዩ ከም ዝበሉ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ሾን ፓትሪክ ሎቬት ሓቢሮም ብምኽንያት እቲ ኣብ ፊሊፒንስ ሰበኻ ሴቡ ዝካየድ ዘሎ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ቅዱስ ቁርባን ኣሞርኪዞም ኣብታ ሰበኻ ንልዕሊ 20 ዓመታት ዘገልግሉ ዘለዉ ኣባል ማሕበር ቀዳማውያን ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ኣባ ሉዊጂ ከርሽባመር ብስልኪ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣብ ሰበኻ ሴቡ ኣብ ዝርከባ ቅምስናታትን ኣባይቲ ጸሎትን ገዳማትን ብምኽንያት እቲ ዝካየድ ዘሎ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ቅዱስ ቁርባን ቀጻሊ መደብ ኣስተንትኖ ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ቁርባን ይካየድ ምህላው ሓቢሮም ማዓጹ ቤተ ክርስትያን ክፉት እዩ እቲ ዓለም ለኻዊ ጉባኤ ቅዱስ ቁርባን ኣብ ፊሊፒንስ ሰበኻ ሴቡ ንኽካየድ ተኸተለ ቅዱስ ጴጥሮስ ክውስኑ እታ ኣብ መላእ እስያ ብዝሒ ካቶሊክ ምእመን ዝርከቦ ሃገረ ፊሊፒንስ ብከተማ ሴቡ ኣቢሉ ወንጌል ዝኣተወሉ ዝኽሪ መበል 450 ዓመት ግምት ብምሃ ብምዃኑ ኣዘኻኺሮም ካብ ጠቕላላ ብዝሒ ህዝቢ ፊሊፒንስ ተስዓ ምእታዊ ናይ ካቶሊክ እምነት ሰዓቢ እዩ ኣብቲ ጉባኤ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዓለም ዝተዋፅኡ ልኡካን ይሳተፉ ምህላዎም ጠቒሶም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ፊሊፒንስ ዝዓርጉ ዘለዉ መስዋዕቲ ቅዳሴታት ምስቲ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ቅዱስ ቁርባን ዝተተሓሓዘ እዩ ኢሎም ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ፊሊፒንስ በዓል ቅዱስ ህፃን ተባዒሉ እዩ በቲ በዓል ምኽንያት ልዕሊ 1,000,000 ዝግመት ህዝቢ ዘሳተፈ ናይ 6 ኪሎ ሜትር መንፈሳዊ ዑደት ተፈጺሙ እዩ መላእ ብፁዓን ጳጳሳት እውን ከም እተሳተፉን እቲ መንፈሳዊ ናይ እግሪ ጉዕዞ 6 ሰዓት ዝወሰደ ምንባሩን ብሓቂ ናይ እምነት መግለፂ ምዃኑ እውን ሓቢሮም እዚ ኩሉ ንኽብሪ ህፃነ ኢየሱስ በብዓመቱ ብመንፈሳዊ መዛሙራትን ብዝተፈላለዩ መንፈሳዊ መደባት ተሰኒዩ ዝቐርብ መንፈሳዊ ዑደት እዩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም